Esmu Anna Rozenfelde, un es dzīvoju pie Rīgā, Dreiliņos, netālu no IKEA. Un manu kaimiņu suns mani sakoda, līdzīgi kā tas pats suns sakoda manu bērnu pirms vairākiem gadiem manā teritorijā.
Aprakstītais negadījums noticis sestdienās brīvdienās. Šoreiz Anna ziņojusi policijai un pie mediķiem fiksēts suņa kodums. Viņi gan vērš uzmanību, ka vienlaikus pat labana piesardzības dēļ saņem potis pret trakumsērgu, kas ir nepatīkamas un izraisa arī blaknes, sliktu dūšu un tirpoņu. Taču cietusī varētu arī nevakcinēties, ja suņa saimnieks uzrādītu kādu apliecinājumu, ka suns ir vesels.
Un man personīgi tas kodiens varbūt nebija, nu, viņš nebija patīkams, man milzīgs divi zilumi no katras kājas puses, bet man visnepatīkamākais šķiet šis te risks, kas ir nu, saistīts ar trakumsērgu un arī šī tā attieksme. Šeit mēs nerunāsim par to, kad suņi mēdz izmukt no teritorijas un mēdz uzvesties tā, kā viņi uzvedās, jo viņi tomēr ir dzīvnieki, bet suņu saimnieku uzdevums uzņemties šo atbildību gadījumā, ja kaut kas tāds ir noticis, un nākt pretī cietušajiem, nevis rīkoties, kā šobrīd rīkojās mūsu kaimiņi, proti suņu saimnieki uzskata, ka nu, izmuka suns, nu gadās, ja, nu gadās, nu sakot, kas tad tur ieķēra, ja, bet neuzrāda pošu pasi, un tajā pašā laikā ļoti droši un drosmīgi apgalvo, ka trakumsērgas potu nevajag jums taisīt, jo mums visi ir kārtībā. Varbūt ir ļoti minimāli, bet neviens to varbūtību, es domāju, negribētu piedzīvot.
Tikmēr Annas kaimiņš, suņa saimnieks Ēriks, norāda, ka cietusī pieprasot dzīvnieka potēšanas pasi viņam nav uzrādījusi koduma vietu un arī neviens mediķis pie viņa nēsota vērsies ar lūgumu uzrādīt kādu dokumentu par suņu veselību.
Viņš viņai nesakoda, viņš mazliet viņai iekniepa kājā un viss. Visas potes sunim ir, kā saka, pilni traks, viņš nav agresīvs, viņš arī nav. Dokumenti visi ir kārtība. Es nesaprotu, kāpēc man viņu būtu vispār jāuzrāda. Ja būtu atzvanījis kāds dakters, ka viņi tur pie viņai griezusies, ka viņam tā vajadzīgi būtu, es viņam būtu nofotografēšanu aizsūtījis. Ja viņi būtu uzrādījuši to kodienu pēc, ka patiešām ir sakostā, ne tur vienkārši kaut kāds zilumiņš uztaisīts vai kaut kas tāds, ja tur vispār kaut kas ir. Fakts, ka viņš bija tur izsmūts ārā, tas ir fakts. Tur es nenoliekšu neko. Nu, tā, ka sarunājam tā, nu, ka nu, uzliksim to voljeru viņam, un ja tur kaut kas pārvietosies pa vārtiem, vai tas fundēsim, viņi tur pamata tai voljerā iekšā to suni, ja?
Pēc suņa uzbrukuma gadījuma vienmēr par notikušo jāziņo pašam suņa saimniekam. Ir jāvēršas pie dzīvnieka veterinārārsta, kas izvērtē situāciju, skaidro pārtikas un veterinārā dienesta dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vecākā eksperte Tatjana Rybakova. Un gadījumos, ja saimnieks to nedara, tad par suņa veselību var vaicāt arī pats cietušais. Turklāt tikai ar potēšanas pasi nepietiek, ir jāsaņem izziņu no veterinārārsta.
Ja gadījumā tas dzīvnieks ir sakodis, kā tad dzīvnieku īpaši? Pašniekam pirmām kārtām viennozīmīgi ir jāsazinās ar veterinārārstu arī un jāpasaka, ka šāds fakts ir noticis un attiecīgi šis dzīvnieks jāuzrādā klīniskai izmeklēšanai veterinārārstam. 24 stundu laikā tas dzīvnieku īpašniekam būtu jāizdara. Un tālāk ir atkarīgs no tā, ja šis suns ir vakcinēts, laikā vakcinēts un kārtīgi atkārtot, nekad tas termiņš nav nu, nokavēts bijis. Tad tas dakters pieņem šo lēmumu atkarībā no tā, ja viņam ir vēl kaut kādas klīniskās pazīmes, kas varētu norādīt uz trakumsargu. Tad dakters eitanazē, bet ja šais klīniskās pazīmes nav, tad tālāk novēro 10 dienas. Ja, un tad atkarībā no tās novērošanas skatās, kas tad tur ir.
Rybakova papildina, ka arī, ja suns nav vakcinēts, tas nenozīmē, ka vētārsts automātiski suni likvidēs dzīvnieku īpašnieks. Tāpat var izvēlēties 10 dienu novērošanu. Veterinārārstu biedrības pārstāve Līta Konopora vērtē, ka vidēji gadā katra vētārsta prakse izsniedz vienu šādu izziņu par suņu veselību pēc uzbrukuma, bet dzīvnieku īpašnieki reti apzinās savus pienākumus. Ja suns kādu sakož. Konopora arī norāda, ka Latvija pat laban ir no trakumsērgas brīva valsts, taču tas riskus neizslēdz.
Latvija ir trakumsērgas brīva statusa valsts tikai tāpēc, ka pārtikas un veterinārais dienests katru gadu kais šīs te mežzvēriem domātās orālās vakcīnas pierobežu zonā pret tām valstīm, kurās šī trakumsērga ir, un tiešām šajās robežu valstīs, tajā pašā Baltkrievijā, Krievijā, ja mēs skatāmies, tā trakumsērga ir. Un šobrīd tā saucamā dzīvnieku glābšana, viņai nav robežu, tiek vesti iekšā no citām valstīm. Suņi nereti mēģinot arī falsificēt un uzdot par esošu trakumsērgas vakcīnu, kuras nav. Tā kā teiksim tā, skatīties uz to, ka trakumsērgs pie mums nav un nevar būt, ir ļoti netālredzīgi un aplami.
PVD norādītos pienākumus, kā jārīkojas agresīva suņa īpašniekam, nosaka ministru kabineta noteikumi par trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtību. Sinti Ambot, Latvijas radio.